ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Əli Kərimlinin köməkçisi Faiq Əmirli Fətullah Gülənə yaxın olmaqda ittiham olunaraq 3 ay həbs olundu. Müxalifətçilər gülənçidirlərmi? Azadlıq İlayıfa baxırsınız, bizimlə qalın. Müxalif real hərəkatı referendumda iştirak etməyəcəyini bəyan edib. Rusiya İran üzərindən Suriyaya qarşı əməliyyatları dayandırır. Və İspaniyada zəmi üzərində traktorların şahmat yarışı keçirilib. Azadlıq qəzetinin yayım işləri üzrə direktor, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin köməkçisi Faiq Əmirliyə qarşı yeni ittiham irəli sürülüb. İndi o həm də dini məzhəbləri yaymaq və dini ayinlərin icrası adı altında ictimai asayişi pozmaqda ittiham olunur. İki gün öncə, avqustun 20-sində saxlanan zamansa ona milli, irqi, dini düşmənçilik salma maddəsi ilə ittiham irəli sürülmüşdü. Vəkili Aqil Layıcovun dediyinə görə, istintaq materiallarında Faiq Əmirli hizmət hərəkatının imamı kimi təqdim edilir. Faiq Əmirli özünü təqsirkar bilmədiyi üçün istintaqa ifadə verməyib. Avqustun 22-sində keçirilən məhkəmə prosesində Faiq Əmirli barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Proses qapalı keçirilib. Vəkilin sözlərinə görə məhkəmənin qərarını əsassız sayırlar və bundan şikayət verəcəklər. Türkiyə iyulun 15-də baş verən dövlət çevrilişinə cəhdin arxasında Fətullah Gülənin dayandığını bildirir. Gülən bunu təqsib etsə belə, çevrilişə cəhd olayından sonra ölkədə xeyli sayda həbslər və işdən çıxarmalar olub. Bunun ardınca Azərbaycanda da FETÖ-çülərlə bağlı araşdırmalara başlanıb. Fətullah Gülənin müsahibəsini anons edən Aynes telekanalı, Qafqaz Universiteti, Zaman Azərbaycan qazeti və saytı bağlanıb. Avqustun 18-də AXCP-nin Xətai rayon şöbəsinin Gənclər Komitəsinin sədri Fuad Əhmədli saxlanıb. Respublika Prokurorluğu məlumat yayıb ki, onun ünvanından qanunvericilikdə qadağan edilmiş dini ədəbiyyat və CD disklər, Fətullah Gülənin çıxışları olan vərəqələr, Gülən cəmaatı adlandırılan qrupun üzvləri, hizmət imamları adlandırılan şəxslər və onların qarşılıqlı əlaqələrinə dair sənədlər tapılıb. AXCP sədrinin müavini Faiq Əmirlinin də maşınından Fətullah Gülənin kitabları çıxdığı iddia olunur. Prezident Administrasiyası rəhbərinin müavini Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov deyib ki, Azərbaycanda aparılan tədqiqatlar göstərir ki, FETÖ-çülər Azərbaycanda bəzi müxalif qurumları, o cümlədən AXCP və Milli Şura ilə əlaqəlidir. Deyib ki, Azərbaycan dövlətinə və dövlətçiliyinə, onun maraqlarına ziyan vurmaq cəhdlərinin qarşısı hər vasitə ilə alınacaq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası müxalifətin xüsusən də öz partiya üzvlərinin FETÖ ilə əlaqələndirilməsini gülünc və hökumətin səriştəsiz təxribat adlandırır. Türkiyədə Ədalət və İnkişaf Partiyasının Van Millət Vəkili Burhan Kayatürk deyir ki, adətən təcrübə Gülən tərəfdarlarının digər ölkələrdə əsasən hakimiyyətə yol tapdıqlarını, rəsmi qurumlarda vəzifə tutduqlarını göstərir. Amma müxalifətlə əməkdaşlığı da istisna etmir.
FETÖ-çülər həm iktidara, həm də müxalifətə oynarlar. Daha çox iktidara oynamaq istəyirlər, güclülərin yanında yer almaq istəyirlər. Ancak eğer oradaki iktidar kendi emellerini, kendi oyunlarını anlamış olduysa bu sefer muhalefetin yanında da yer alabilirler. Muhalefetin içerisinde FETÖ'cülerin olabileceğine kesinlikle inanıyorum, olabilir. Burayı karıştırabilirler. Muhalefetle iktidarı karşı karşıya getirmek için, ülkede kaos meydana getirmek için, Türkiye'de olduğu gibi Azerbaycan'da da huzursuzluk çıkarmak için çabalıyor olabilirler. Yani buna da dikkat etmek lazım.
Azərbaycanda Gülən cəmaatı adlandırılan qrupun üzvlərinin rəsmi vəzifələr tutması barədə iddialar ölkə daxilində də istər mətbuatda, istərsə də sosial şəbəkələrdə səslənir. AXCP sədri Əli Kərimli də diqqəti bu istiqamətə çəkir. Deyir ki, müxalifətçilərin Gülənçi adı altında həbsi sadəcə bir imitasiyadır və bütün bunlar sentyabrın 26-sında keçiriləcək konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendumla əlaqədar AXCP və Milli Şuranın planlaşdırdığı mitinqlərə görədir.
Bir tərəfdən uzun illər ərzində birlikdə işlədikləri, qaynayıb qarışdıqları, bir-birlərinə xeyir verdikləri Gülən hərəkatının fəallarını qoruyurlar Türkiyənin tələblərindən onları himayə edirlər. Bu gün də həmin adamlar dövlət hakimiyyət strukturlarında təmsil olunurlar. Çox böyük dövlət şirkətlərində böyük vəzifələr tuturlar. Həmin adamlar məsuliyyətdən yayındırılır. O bir tərəfdən də imitasiya edilir ki, güya Azərbaycandakı Fətullah Gülen tərəfdarları da həbs olunurlar. Üstəlik də öz aləmlərində deməli, bir güllə ilə iki ədəb vururlar. Uzun zaman bunların hər zaman baş ağrısı olmuş Xalq Cəbhəsini, Milli Şuranı, şəxsən məni hədəf seçirlər. Və bugün bilirsiniz ki, artıq Faiq bəyə qarşı yeni iqtam irəli sürürlər. Güya Faiq bəy qanunsuz olaraq imam kimi fəaliyyət göstərib. Çox absurd bir şey, təsəvvür edirsiniz. Heç subordinasiyada nəzərə almayıblar. İndi əgər mənim köməkçim imam olubsa, bəs mənə hansı dini vəzifə verəcəklər bunlar?
Sizcə Azərbaycan hakimiyyəti müxalifətçilərlə nə qədər ədalətli davranır? Bu sualla Bakı sakinlərini üst tutmuşuq.
Heç kim, heç cəmiyyətimiz də buna, heç Azərbaycan xalqı da belə inanmır ki, həqiqətən də bu həbs olunan gənclər, fəallar hamısı savadlı, istedadlı, intellektual gənclərdir. Heç bir yerdə şərliyi həbs edirlər. Yəni burada heç bir qanunla söhbət edilməz, hamısı qanunsuz olaraq həbs olunur. Xeyr, mümkün
onu sifat eləmək ki, kimisə nəyinə tutmaq.
Hökumət də, hökumətə qarşı kim nə deyə bilər? Hökumət üçün haqq ədalət edən izəlçə edilə də əmr edirlər, bizdən atabı olun, başqa heç edə bilər.
Çox yüzdən gelirsiniz, biraz internetə baxın, biraz maraqlanın siyasi məsələlərlə. Görəcəksiniz ki, sizin verdiyiniz sual tamam belə əsassızdır.
Müxalifətin dini cərəyanla heç bir əlaqəsi olmamalıdır. Ümumiyyətlə, dindarlar siyasətə qarışmamalıdır. Mən belə bilirəm də, belə bir, yəni ki, belə mən bu dövrə elə bir dövrəndir ki, artıq hamısı sarışın siyasətdən darsın, o düzgün deyil, o düzgün deyil, qətiyyən düzgün deyil. Ələ xüsus dinin onu qarşımağa heç bir ixtiyarı yoxdur.
Valla, hökumət yəqin ki, öz siyasətin, birinci siyasəti yerinə gəlirdiyi üçün buna biz nə deyə bilərik ki, hökumətlə deyə bilən olmaz ki.
Rəsmi qurumların gülənçilərin məhz hakimiyyətdə təmsil olunmaları barədə iddialara münasibəti hələ ki açıqlanmayıb. AXCP lideri Əli Kərimli isə düşünür ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu cür imitasiya üsulu ilə Türkiyə rəhbərliyini aldada bilməyəcək və bir müddət sonra ya həqiqi gülənçilərlə bağlı tədbirlər görməyə məcbur qalacaq, ya da onların yanında olduğunu açıq-aydın etiraf eləyəcək. Türkiyədə yerləşən Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hasan Oktay da hesab eləyir ki, Ərdoğan gülənçilərə qarşı mübarizədə çox və Azərbaycan hakimiyyəti bu mövzuda sağlam və diqqətli siyasət yürütməlidir. Əks halda Türkiyə Cumhuriyyəti Azərbaycanla bağlı məsələləri bir daha gözdən keçirə bilər. Rəsmi Türkiyə Amerikanın Pensilvaniya ştatında yaşayan Fətullah Güləni və onun tərəfdarlarını FETÖ, Fətullahçı Terror Örgütü adı ilə tanıdır. Amma Türkiyədən başqa digər ölkələr bu qurumu terrorçu kimi tanımayıblar. Son həbslər və təzyiqlər real hərəkatını sentyabrın 26-sına təyin olunan referendumda iştirak etmək qərarından daşındırıb. Bunu real hərəkatı rəhbərinin avqustun 22-sində keçirilən mətbuat konfransında idarə heyətinin üzvü Azər Qasımlı deyib. Ancaq onu da deyib ki, bu qərar boykot hesab olunmamalıdır.
Biz imza kampaniyasını dayandırdıq. Həbs olunan Natiq Cəfərli və Toğrul İsmailov Mərkəzi Seçki Komissiyasında realın səlahiyyətli nümayəndələri idi. Eyni zamanda təşəbbüs qrupunun üzvü Elşən Qasımlı da həbs edilib. Bundan əlavə xalqı məlumatlandırmaq üçün çap etdirdiyimiz 100 min flyer qeyri-qanuni şəkildə müsadirə olunub.
Avqustun 12-sində realın icra katibi Natiq Cəfərli məhkəmənin qərarı ilə 4 ay azadlıqdan məhrum edilib. O, qanunsuz sahibkarlıq və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə ittiham edilir. Bu ittihamlarla Natiq Cəfərli əmlakı müsadirə olunmaqla 3 ildən 8 ilə dək azadlıqdan məhrum edilə bilər. Elşən Qasımov və Toğrul İsmailov isə avqustun 15-i saxlanıb. Bir müddət sonra onlar polisə müqavimətdə ittiham edilərək 7 sutka inzibati həbs cəzası alıblar. Realın sədri İlqar Məmmədov isə İsmaillı qiyamını məhkəmədə ittiham olunaraq 7 il azadlıqdan məhrum edilib. Konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendum sentyabrın 26-sında keçiriləcək. Referendum aktı layihəsində Azərbaycanda birinci vitse-prezident və vitse-prezidentlər postunun yaradılması nəzərdə tutulur. Habelə prezidentin səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə artırılır. Prezident və parlament seçkilərində yaş məhdudiyyəti aradan qaldırılır. Bütün bunlardan başqa prezidentə parlamenti buraxmaq səlahiyyəti də verilir. Rusiya İran üzərindən Suriyaya qarşı əməliyyatları dayandırır. İran rəsmiləri deyir ki, Rusiya təyyarələri bazadan yalnız yanacaq doldurmaq üçün istifadə ediblər və bu, iki ölkə arasındakı strateji tərəfdaşlıq çərçivəsində edilib. Dünya xəbərləri.
Rusiya təyyarələrinin İranın Həmədan bazasından istifadə eləməsi dayandırılıb. Bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Bəhrəm Qasimi avqustun 22-sində keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, Rusiyanın İranda hərbi bazası yoxdur və orada təyyarələr yerləşdirilməyib. Rusiya bu bazadan onun istəyi ilə müvəqqəti istifadə edib və hazırda əməliyyat dayandırılıb, deyə o bildirib. İranın Müdafiə Naziri Hüseyn Dekan bundan əvvəl Rusiyanı bu bazadan istifadə eləməsi barədə məlumat yaydığına görə tənqid edib və bunu lovğalıq adlandırıb. O bildirib ki, Rusiya super güc olduğunu göstərməyə çalışır. Qeyd edək ki, Rusiya ötən həftə Həmədan bazasından istifadə edərək Suriyaya hava zərbələri endirib. İran rəsmiləri isə deyir ki, Rusiya təyyarələri bazadan yalnız yanacaq doldurmaq üçün istifadə ediblər və bu iki ölkə arasındakı strateji tərəfdaşlıq çərçivəsində edilib. Rusiya ilə İran Suriya müharibəsində prezident Bəşər Əsədin tərəfini saxlayırlar. Türkiyə bəyan edib ki, Suriya ilə sərhəd bölgələri İslam dövləti qrupu yaraqlılarından təmizlənməlidir. Qeyd edək ki, hakimiyyət şənbə günü Qaziantepdə törədilən partlayışa görə bu qrupu ittiham edir. Xarici İşlər Naziri Mevlud Çavuşoğlu avqustun 22-sində keçirdiyi brifinqdə deyib ki, Suriya ilə sərhəd yaraqlılardan tam təmizlənməlidir.
Təbii ki, bizim sınırımızın tamamen DAEŞ-dən təmizlənməsi gerekiyor və bu süreçte yine DAEŞ-in təmizlənməsi konusunda nasıl bir destek gerekiyorsa o desteği vermemiz bizim için doğaldır.
Çavuşoğlu ülkesinin daxilində və xaricdə terrorçu təşkilatla mübarizə aparmağa haqqı olduğunu deyib. Bazar günü Türkiyənin Qaziantep şəhərində törədilən partlayışda həlak olanların dəfn mərasimi keçirilib. Qeyd edək ki, bir gün əvvəl şəhərdə toy mərasimində törədilən partlayışda azı 51 nəfər ölüb, 100-ə yaxın adamsa xəsarət alıb. Ölənlərin qohumları şəhərdə etiraz aksiyası keçirib, polisə su butulkaları atıb və baş verənə görə prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanı günahlandırıblar. Ərdoğan isə bu terror aktına görə İslam dövləti qrupunu ittiham edir. Prezident bildirib ki, partlayışı 12-14 yaşında olan intiharçı törədib.
Gaziantep'te Şahin Bey'də bir düğün mərasimi esnasında 12-14 yaşlarında bir canlı bombanın patlaması veya patlatılması neticesinde önce 94 yaralı, şu an itibariyle bu yaralıların tedavi edilenlerini bir kenara koyacak olursak çıktılar. Hastanelerde yaralı olarak şu anda 69 yaralı var. Bunların 17'si ağır. Tabii 51 ölüm vakası söz konusu.
Qeyd edək ki, Qaziantepdə əsasən kürdlər yaşayır. Türkiyə hakimiyyəti bəyan edib ki, yaraqlılar bununla etnik nifaq salmağa çalışırlar. Kürdpərəst Xalq Demokrat Partiyasının məlumatına görə partlayış partiya üzvünün toyunda törədilib. Braziliyanın Rio de Janeiro şəhərindəki Maracana stadionunda yay olimpiya oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib. Rio 2016-da iştirak edən ölkələrin bayraqları səhnəyə gətirildikdən sonra mükafatçılarının paradı keçirilib. Sonra marafon yarışının qalibləri mükafatlandırılıb. Mərasimdə olimpiya bayrağı 2020-ci ildə növbəti olimpiyadaya ev sahibliyi eləyəcək Tokiyaya təqdim olunub. Daha sonra olimpiya məşəli söndürülüb və tədbir karnavalla davam edib. Final günü Rio'da qasırğa və güclü küləyə görə şəhərdə işıqlar bir müddət söndürülüb, amma bağlanış mərasimində elektrik enerjisi bərpa edilib. Bununla qələbəli, məğlubiyyətli, sensasiyalı və qalmaqallı olimpiyada başa çatıb.
İspaniyada maraqlı şahmat turniri keçirilib. Şahmatın daşları traktorlar, tablosu isə zəmilər olub. Yarış təşkilatçıları deyir ki, bu yolla gənclərdə əkinçiliyə və torpağa maraq yaratmaq istəyiblər. Turnir isə belə baş tutub. Şahmat oynayan iki nəfərin gedişlərini traktorlar təkrar edib. Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoya çəkib bizə göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı, Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində, Facebookda, YouTube kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? AXCP sədrinin köməkçisi Faiq Əmirli Gülənçi kimi həbs olunub və 3 ay həbs cəzası alıb. Keçmiş ABŞ səfiri Metyu Brayza deyir ki, Putin Azərbaycana 2 rayonun qaytarılmasını təklif eləyir. 7 rayon yox, 5 rayon yox. Azərbaycanlı gənclər təhsil dalınca niyə xaricə gedirlər? Rio Olimpiya oyunlarında Azərbaycan bir qızıl, 7 gümüş, 10 bürünc medal aldı. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
AXCP sədrinin köməkçisi Faiq Əmirli Gülənçi kimi həbs olunub və 3 ay həbs cəzası alıb. Onu Gülən hərəkatının hətta imamı qismində saxlayıblar. Bu barədə Əli Kərimli nə deyir?
Çox absurddur. Əvvəlcə bilirsiniz ki, Faiq bəyi həbs elədilər. Onun maşınına Fətullah Gülənin kitablarını qoydular. Bu işdə tamamilə rüsvay oldular. Çünki əvvəla Faiqin maşının bagajına kitabları, əməliyyatçıların özlərinin qoyduğunun şahidləri oldu və o material geniş yayıldı. Oradan bir rüsvayçılıq oldu. Sonra da Qənimət Zahid çox sandallı bir jurnalist araşdırması apardı və məlum oldu ki, o kitabların ki, maşının yük yerində olmağına görə hazırlaşırlar Faiq Əmirini ittiham eləməyə. Həmin kitabların deməli redaktoru İndiki baş prokurorun əmisi Zahid Qaralov yapın siyasi şurasının üzvü olmuş bir adam olub. Başqa bir kitabı ön sözü isə hansı ki Faiq Əmirinin maşınına qoyulmuşdu. Hakimiyyətə kifayət qədər yaxın olan seçicilərin birində hətta İlham Əliyevin vəkili olmuş Rəşad Məcid ön söz yazıb. Yəni bu tamamilə ifşa oldu və normalda düşünmək olardı ki hakimiyyət zərərin yarısından da qayıtmaq xeyirdir, fikri ilə artıq bu absurddan əl çəkər. Amma çox təəssüf ki, Faiq bəydən üzr istəmək, cəmiyyətdən üzr istəmək əvəzinə bugün Faiq bəyə qarşı yeni ittiham irəli sürülüb. 168-ci maddə ilə Faiq bəy ittiham olunur. Mənası sadə izah eləsək, ondan ibarət ki, güya Faiq bəy qanunsuz imamlıq edib. İnsanları hansısa məhzəbin ətrafına toplayıb, üstəlik isə bunu eləyən zaman vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını da tutur. Çox absurd, heç ağla gəlməyən bir ittihamdır, heç bir əsası ola bilməkdədir ki. Buradan belə görünür ki, məqsəd nəyin bahasına olursa olsun Faiq bəyi tutmaqdır. Maddələr isə bəhanədən başqa bir şey deyil. Əslində, kütövlükdə bu proses, xalq cəfəsinə qarşı yönəlmiş prosesdir, şəxsən mənə qarşı yönəlmiş prosesdir. Bilirsiniz ki, bu proses ümumiyyətlə başlandı, hökumətin yandaş mediasının mənə qarşı yazdığı böhtan kampaniyasından. Orada məhz istifası verildi ki, nəyin bahasına olursa olsun, AXCP sədrinə qarşı yeni bir kampaniya başlansın və bu kampaniyada da bu dəfə də məni Fətullah Gülənlə əlaqələndirsinlər. Yəni, Faiq bəy hər hansı dini təmayüldən, məhzəbdən, təriqətdən uzaq bir adamdır. Yalnız azadlıq qəzisindəki işləri ilə məşğul olan bir adamdır və onun şərlənməsi də yalnız ona görədir ki, mənə qarşı və qismətə qəzisə qarşı təzyiqlər davam eləsin. Çünki qəzisə redaksiyasında məlumat var ki, əslində hakim koridorlarında azadlıq qəzisinin bağlanması ilə bağlıdan müəyyən müzakirələr aparılır.
Bunu AXCP sədri Əli Kərimli deyir. İndi isə Qarabağ probleminə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerikanın Azərbaycanda keçmiş səfiri olan Metyu Brayza yazır ki, Putin Azərbaycana 2 rayonun qaytarılmasını təklif eləyir. Azərbaycanda ümid etdikləri kimi 5 yox, 7 yox, məhz 2. Keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarovla müsahibə.
Hər yerdə yayılan məlumata əsasən söhbət 5 rayondan gedir, ilkin mərhələ kimi. 5 rayonu vermənilər onun əvəzinə hansısa təhlükəsizlik garantiyaları almaq niyyətindədirlər. Yəni, bu baxımdan bu məntiqli bir ilk addım sayıla bilər. 2 rayondan söhbət gələndə əlbəttə ki, əsas sual ortaya çıkıyor ki neye nedense. Dedi ki bu mesele kompli, kompleks şehir şeklinde bakılmalıdır. Yani eğer şehir iki rayondan da gelirse demek orada öyle mekanizm olmalıdır ki proses ardıcıl şekilde devam olmalıdır. Yani iki rayonun qaytarmasıyla mesele hal olunabilmez tabi ki daha masanı başa düşür. Yani bu bakımdan böyle bir teşrif varsa bakılmalıdır. Onunla yanaşı hansı adımlar teşrif olunur. Yine de deyirəm, esas tələblərdən biri o olmalıdır ki bu proses ardıcıl şekilde devam olunur.
Bunu Tofiq Zülfüqarov deyir, Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri, onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə təhsil probleminə keçirik. Bugün Türkiyədə öz hesabına təhsil alan azərbaycanlıların sayı 15 mindir, Ukraynada 10 mindir, Rusiya və Gürcüstanda birlikdə 10 min nəfərdən çoxdur. Beləliklə 35 mindən çox azərbaycanlı ölkədən kənarda təhsil alır. Bunu ekspert deyir. Belə bir vəziyyət normaldırmı? Bu tələbələr niyə xaricə üz tutur? Azərbaycanda qəbul ola bilmirlər, yoxsa təhsilin səviyyəsi onları qane eləmir ya bahadır? Xaricdə təhsil üzrə ekspert Bəxtiyar Hacıyev.
Rusiyada, Ukraynada, Gürcistanda və Türkiyədə kütləvi halda tələbələrin getdiyi universitetlərin bir çoxu təhsilin keyfiyyəti baxımından Azərbaycandakı universitetlərin keyfiyyətindən heç də fərqlənmir və hətta bəziləri aşağı səviyyədə təhsil verir. Bir çox hallarda müşahidə onu göstərir ki, Azərbaycanda tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının qəbul imtahanında kifayət qədər bal toplaya bilməyib və Azərbaycanda ali məktəbə daxil ola bilməyənlər bir çox halda sadəcə attestatla və digər sənədləri təqdim etməklə həmin ölkələrdə təhsil ala bilirlər. Yəni, sayın çoxluğu əslində həmin şəxslərin keyfiyyətli təhsil almaq istəyi ilə bağlı deyil, sadəcə olaraq diplom almaq istəyi ilə bağlıdır və həmin ölkələrdə bir çox universitetlər asanlıqla diplom verir deyə həmin ölkələri üz tuturlar.
Bəxtiyar Hacıyev belə deyir, xaricdə təhsil üzrə digər ekspert Fuad Hacıyev.
Nəzərə alsaq ki, təhsilin keyfiyyəti, məsələn, Türkiyədə çox yüksəkdir, amma Ukraynada bu o qədər də belə deyil, məsələn, Gürcistanda o qədər də belə deyil. Əsasən, Gürcistanda, Ukraynada bu tip ölkələrə biraz burada universitetə qəbul olmağa çətinlik çəkən tələbələr üstüdür. Amma Türkiyədə və Avropa universitetlərinə daha çox oxuyan və buradakı təhsilin səviyyəsini bəyənməyən insanlar üstüdür. Məsələn, ki, bir tələbənin SAT puanı 1500-dirsə və onun gedib Gürcistanda oxuyan deyil. Yəni, o gedib əlbəttə ki, minimum Türkiyədə, daha sonra Avropa, Amerika seçəcək təhsil almaq üçün. Amma digər şeylər isə dediyimiz kimi qəbul ola bilmirlər deyə ona görə onlar daha çox üstüdür.
Xaricdə təhsil üzrə ekspert Fuad Hacıyev belə düşünür. Təhsil üzrə ekspert Kamran Əsədovun fikirləri.
Hər il Azərbaycan orta məktəblərini 90 mindən çox abituriyent bitirir və bunların 60 mindən çoxunu ali məktəblərə sənəd verirlər. Yəni tələbədən qazanmaq, sonradan təhsili bir şəxs kimi diplom alıb dövlət müəssisələrində işləməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, onların bir çoxlarının savad göstəricisi, biliyi test imtahanı nəticələri onların ali məktəbə qəbul olmalarına imkan vermir. Və yaxud da müəyyən bir qism var ki, bal toplayırlar, amma Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin ödənişli əsaslarla fakültələrində ixtisaslarində oxumalı olmalıdırlar və burada da Azərbaycanda təhsil haqqları kifayət qədər yüksəkdir. Və buna görə də Azərbaycan gəncləri xaricdə üstünlər. Yəni bunlar hansı yolla olursa olsun, hansı dövlətdə olursa olsun mütləq şəkildə ali təhsil sənədi almalıdırlar ki, gələcək karyeralarını qursunlar, iş həyatlarını qursunlar. Xaricə oxumağa gedənləri 3 qrupa bölmək olar. Birincisi, Azərbaycanda keçid balını toplayıb ali məktəbə qəbul ola bilməyənlər, yəni bunlar bal toplamırlar və məcburdurlar oxumağa. İkinci, keçid balını toplayıb ödəniş haqqını ödəyə bilməyib gedənlər, bir də var ki, həqiqətən də xaricdə Azərbaycandan üstün təhsil almaq istəyənlər, təəssüf ki, bu faiz olduqca aşağıını təşkil edir. Yəni mənə Azərbaycan təhsili, Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin verdiyi təhsilin səviyyəsi qane etmir. Ona görə də onlar məcburdurlar ki, öz də ehtiyaclarını ödəməkdən ötürü xarici universitetlərə keçsinlər. Amma bayaq qeyd etdim, ilk iki yer isə tamamilə yüksək faiz təşkil edir. Təsadüfən bu günləri Ukrayna, Rusiya ölkələrində, universitetlərində təhsil almağa gedən azərbaycanlıların sayı digər ölkələrlə müqayisədə daha çoxdur. Niyə bunlar ildən ilə çoxalırlar? Onlar daha rahat, daha ucuz və problemsiz oxuya biləcəkləri təhsil müəssisələri axtarırlar. Bu günləri Ukrayna, Bu günləri Rusiya, Gürcüstan Ali Təhsil Üniversitələrində tədris Türkiyədə olduğu kimi ciddi və sərt deyil. Yəni, onlar semestr imtihanlarını, belə deyək, digər vasitələrdən istifadə etməklə daha rahat olaraq keçə bilərlər, verə bilərlər. Yəni, onlara problem olmur. Daha çox Azərbaycan gənclərinin Ukrayna, Rusiya və Gürcüstanın üsullarının səbəbi birincisi, orada semestrin Avropanın və Türkiyənin universitetlərinə müqayisədə asan olmasıdır. Yəni, belə deyək, pulla, digər vasitələrlə rahat şəkildə gedə bilərlər. Türkiyə üsullarlar isə bunlardan fərqli nəyə təşkil edir? Onlar Rusça bilmirlər. Onlar belə deyək, digər ölkələrdəki mədəniyyət və həyat tərzinə hazır deyillər. Türkiyə bizim qardaş dövlətimizdir. Burada danışır, deyil, adətənlər rahatdır. Amma Türkiyədə təhsil almaq digər ölkələrlə müqayisədə daha çətindir. Düzdür, onlar öz qapılarını geniş şəkildə tələbələr özünə açırlar, giriş qapısını açırlar. Amma çıxış qapısı isə olduqca məhduddur. Yəni orada semestr və tədris prosesində digər hallara, yəni pul verməklə, digər yollarla imkanı mümkün deyil. Azərbaycan gənclərinin Türkiyə tutmasında digər ölkələrlə fərq isə orada dövlət universitetlərində təhsil haqqının olduqca aşağı olmasıdır. Yenə də deyirəm, Türk universitetlərində, dövlət universitetlərində, regionlərində hətta elə universitetlər var ki, təhsil haqqı 90 manatdır, 100 manatdır, 200 manatdır. Dövlət universitetlərində əlbəttə ki, yaşam xərcləri də Azərbaycanla və digər ölkələrlə müqayisədə olduqca aşağıdır. Amma sadəcə olaraq tədrisdə distirik var. Yəni, Azərbaycan tələbələri Azərbaycanda aşağı səviyyədə təhsil almaqdansa, eyni təhsil haqqına, eyni xərclərə daha üstün ölkələrdə təhsil ala biləcəklərini və qayıdıb gələndə isə işlə təmin olunma zamanı öz hesabları alsa belə işlə təminatda xaricdə təhsil üstünlüyü verildiyinə görə meyl etmənin ildən ilə çoxalmasının arxasında budur. Təsəvvür edin, siz Azərbaycan hər hansı bir universitetində 3000 manata təhsil ala bilərsinizsə, həmin o 3000 manatı Türkiyədə siz təsəvvür 2-3 il ərzində həm yaşama, həm də təhsil xərclərini ödəyə bilərsiniz. Bunlar müqayisə edirlər və gələcək perspektivi də nəzərə alırlar. Ona görə də Azərbaycan insanı kütləvi şəkildə hər bu dəqiqə hal-hazırda 1-ci kursdan 4-cü kursa qədər xaricə təhsil alan Azərbaycanlıların sayı 40000 nəfərdən çoxdur. Bunun digər neqativ tərəfləri var ki, beyin axınıdır, Azərbaycandan kənarda maliyyə axınıdır və gələcəkdə isə gender məsələsinin kifayət və ciddi şəkildə pozulmasına gətirib çıxardacaq.
Bunu təhsil üzrə ekspert Kamran Əsədov deyir. İndi isə idman xəbərləri.
Futbol üzrə Avropa Liqası play-off mərhələsində keçiriləcək Qarabağ-Göteborg oyununun hakimləri bəlli oldu. UEFA-nın məlumatına görə oyunu Rusiyalı hakimlər briqadası idarə edəcək. Görüşün baş hakimi Vladislav Bezbarodov olacaq. Ona Valeri Danchenkov və Maksim Gavrilin köməkliyi eləyəcək. Dördüncü hakim isə Kiril Levnikov olacaq. Avqustun 25-də Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda keçiriləcək cavab görüşü saat 20:30-da başlayacaq. Qeyd edək ki, İsveçdə keçirilən ilk oyunda 1-0 hesabı ilə ev sahibləri qalib gəlib. Bütün qalibi qrup mərhələsinə keçəcək. Həmçinin Avropa Liqası play-off mərhələsində keçiriləcək Maribor-Qəbələ görüşünün hakimləri bəlli olub. UEFA-nın məlumatına görə oyunu Viktor Kassayın başçılıq etdiyi Macaristanlı hakimlər briqadası idarə edəcək. Ona Jörgi Ring və Vensel Töd köməkliyi edəcək. Dördüncü hakim isə Thomas Bognar olacaq. Maribor-Qəbələ oyunu avqustun 25-i Bakı vaxtı ilə saat 21-də başlayacaq. Qeyd edək ki, Qəbələ Bakıda keçirilən ilk görüşdə rəqibinə 3-1 hesabı ilə qalib gəlib. Bu bütün də qalibi qrup mərhələsinə keçəcək. Türkiyənin Futbol Federasiyası millinin keçmiş futbolçusu Hakan Şükürün şəklinin futbolçular muzeyindən çıxarılması barədə qərar qəbul edib. Hürriyyət qəzetinin məlumatına görə artıq onun şəkli millidə oynamış bütün oyuncuların yer aldığı futbolçular muzeyindən çıxarılıb. Qalatasaray klubu da bundan əvvəl Hakan Şükürün şəklini millidə oynamış futbolçuların sırasından çıxarıb. Qeyd edək ki, Türkiyə məhkəməsi Hakan Şükürü FETÖ terror təşkilatına maliyyə yardım göstərməkdə təqsirli bilərək onun və atasının barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçib. Hakan Şükür hazırda ABŞ-da yaşadığından onu həbs eləmək mümkün olmayıb. Atası isə Türkiyədə tutularaq istintaqa təhvil verilib.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Paragops Radio Tavisuklebs. Kuen moisminet gadatsema, romelis moamzades chuenma kollegebma Radio Tavisuklebs Azerbaijanul samsakhobda. Radio რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лапарагопс радио თავისუფლება.